Arceais, que viene tan ni que zaket buruan ondau kaiendeak.
Andoni, edazu nolakoa zara?
Lotiago naiz, berezosoagoa.
Hori, ezinezkoa da, Andoni. Ostiladetan, eguerdiko 12 erdietan, albiste jira.
Hello, eguerdia, zen modu zaudete.
Bueno, anaitze ere dantzan ikusten dut, kaixo anaitze aspaldiko. Zemuz?
Aliko.
Bueno, ikusten duzu, ezta? Atzo atxalden ez dakit hemen irrati mamuko zeibilizien eta den hankaz gora utzi dute gaur, ezta?
Hala da, bai, ba, oiri da, olatz, aspaldiko.
Zemuz zeibilizia?
Oso ondo, oso ondo.
Oso ondo, ezta?
Oporretan beti ondo.
Hombre, hombre. Bueno, eta oporretara ez dakit, baino askotan bideiatze gustatzen zaion lagun batere badugu telefonaren beste aldean, ezta?
Keixo.
Egunon.
Zer moduz, ke pajara la naitze.
Ez que lo da, lo da. Oh,
bai, lo.
Aste guzti da, Markil, lo.
Ai, ene.
A tope hiri da. Oso ondo, eta oso zegoz daude.
Ondo, bueno,
Andoni oso gaizkintzuk bai? Zaitu, eh?
Altzen dugu,
Andoni. Bai, a ber, egon momentutxu baten, egon momentutxu baten, begia mover.
Bai, hobeto igual.
Ja, orain hobeto entzuten hau zuen.
Hobeto xego, baina ber, pegatu dio telefonoa bai, edo...
Orain hobeto?
Ez.
A ber.
Ez. Bueno, lasai.
A ber, orain
hobeto. Asko hobeto, ya está.
Bueno, Nico Lentzer hori telefono berria eskatu bar dios.
Etxe bakarra izango ordu ni rati hontan.
Komentatzen ikaragarria dela nola dagoen Bilbo. Ezin duzu imaginatu Black Friday madarikatu honek zenbat jende mugitzen duen. Osea, Gran Via, nik egunero pasatzen naiz Bilbo. Hemen bizi naiz. Eta Gran Via normalean, bueno, ba, jende ibiltzen da, baina normalena. Ba, lanean daudenak eta ba, pare bat erosketa egitera ateratzen
dut. Bai.
Gaurtako Gran Via ezin duzu imaginatu, nik ez dut inoiz horrelakorik ikusi, bueno, ikusi izan dut, hori ba, o, gabon...
Bai, egun puntualetan ez da.
Egun puntualetan, baina... Ez nuen, gara, eguraldi ederra daukagu.
Bai, Andoni, baina gaur ere egun puntual bat da.
Zer ba?
Gaur Black Friday da, da.
Ba, hori esaten dut, que no me parece bien.
Claro.
Ah, claro. Usen un... Vale. Hori da, vale.
Eta, Andoniz, zu ez, bueno, esaten dizen gara bera, zu etzea, gaurko egun aprobetsatzen duen horietakoa.
Ez, a ber, nik ulertu dezaket, marka handiek erabili dezaketela edo, bueno, garai batean erabiltzen zutela horrelako kanpainaren bat edo beraien estoka likidatzeko eta soberan zuten guztia likidatzeko, baina claro, une honetan eta hau da realitatea, une honetan Black Fridayak eragiten duena da erosketak eteten ditu aurreko astean edo aurreko bi asteetan, hau da, jendeak ez du ezer erosten.
Bai,
eta gero, eguna iristen denean, dendari txikietan edo ohiko merkataritzaguneetan erosi beharrean, joaten gara danok MediaMarkt, El Corte Inglés,
Bai,
eta bertan uzen dugu dirua. Ez decir, no sirve para nada.
Ez zertako, egia
deskontuak, ez gara guartarazten, ez gara guartarazten deskontu horrek engaine bat direna, azken finean, igotzen, inflatzen dituzte denboraldi hasieran prezioak, gero oferta hauek egin alizateko.
Claro.
Ofertak betidanik izan dira produktuak, enpresak produktuak kendu nahi dituenean, bakentzeko, azkarago kentzeko. Horretarako izan dira beti deskontuak. Eta hain mapatean dira, claro, son regalos que hacemos, oza, te deskuenta por mi cara bonita, ez barkatu.
Hala da.
Bueno, orduan
hauxe esan da.
Hori da. Ausnarketa polita bo gina.
Bagoaz, albiste bitxiak entzutera, ez da? A ber.
Bueno, eta oso polita gainera, animakizu oso animalzalea naizela. Uh-huh. Eta animalien inguruko lau albiste txo prestatu ditu.
Ara,
azkar, errepasatuko ditugunak.
Bai, bueno, esamarako, Andoni, gaur goizen, zure sare sozialak kuskusiatzen izan gara, eta katutxo batera ikusi dugu.
Bai, eske, bueno, nik dikatu ditut, Kylie eta Miko dira, Kylie Minogen omenez, Miko poka kontatzen mapatxearen omenez, eta biak adoptatuak, noski animaliak, gaur nago eta mesedez adoptatu animaliak, baina inoiz ez erosi animalirik, eta, bueno, ba, azotan, arraziak eta hartzen dizkiz, bueno, oso graziak irutzen dizkiz, gainera,
grazian
biak egiten dute, bai, sare sozialetan, eta, bueno, Miko jarri dut, eta, kasualidadez, oso antzondia dauka, aste honetan famatu egin den, virala egin den katu batekin, eta hau da lehenengo historia, kontua da, emakume batek, bere katuaren argazkia, bilabeteko katuaren argazkia ego duela, meinkun bat da, niranen oso antzekoa meinkun dira hauek katuak errandoiak ileluzea daukatenak, ez dira persak, baina oso antzerakoak. Katu handiak dira, ileluzea daukate, oso aurpegi berezia daukate, begia handiak,
eze polikerian,
Eta bueno, ba, bere katuaren argazkia ego du, eta ekan ikaragarria da, zelako gizakia aurpegia daukan, oza, pertsona bat
ara!
Eta, bueno, ba, jendea zizten horrela, tontorren egiten beti bezala, beti saletan gertatzen den bezala, komentatzen, eta, bueno, ba, munduari hueltan
bat. Birala inan arte ez da?
Birala eginda, hori da.
Jo,
Instagrame jarri zuen txakurraren argazkia, eta, bueno, sartzen bazarete gato kon kara o kon rostro humano, edo
hori
duen katua, Googleen agertuko zaizue, eta egia da, baina nire katuaren oan zondia daukan, dikiru.
Ai! Hombre, ni begira inaizu aine argazki, eta, bueno, ez zait iruitzen horren bestelako da nik ez da, ez da?
Negiru ditu zait,
Begira da.
Bai. Bueno. Eta Alicia pelikulan, Alicia en País de las Maravillas, eko katuaren antza daukere.
Ara?
Bai, nahi horri esan.
Bai, un poquito bai. Instagramen sartzen batzeaten, ni Andoni Calvo naiz, bana jarraian, Instagramen sartu duzkero, usted privatu da dukadara, baina, bueno, bidali gombita pena, on mundu guztiun hartzen dut, eta estoritan, gaurko estoritan, goizan jarriat nire katuaren arregazia, eta ikusiko ditu nola antza pixka bat.
Bale.
Eta katu baten historioa ere, badaukat gaur.
Ara? Bueno.
Eta hau oso graziozoa da, nik hau aspaldi irakurri nuen, bueno, aspaldi duela pigazte edo irakurri nuen, eta kontua da, egondala katu bat, kru una doble bida, hau da, bi etxe bizitza eduki dituen katu baten historioa da, eta famatu egin da entzuten, familia bakoitza huartarazi denean, beste etxe batean ere,
bizizela, ez da? Jose Azkarra katu da.
Eben kontua, pixi zen familia batentzat, bixi zen bere izena familia etxe batean, eta beste etxean bere izena zen Uratxe. Uratxe atxerekin. Eta nola konturatu dira, bueno, katua normal zegoen, katuari normalean ez aio jartzen lepokotik ez ezer, katua joaten zen etxe batera, gero bestena, libre usen zuten, eta bueno, katuak ikusten zuen, egunean razio bikoitza izaten zuen.
Claro, tontozik ez errez.
Doble mimos, doble comida, doble tal, orduan, claro. Eta familia bati iruditu zitzaion aproposa lepokoa jartzea, bururatu zitzaion lepokoa jartzea, jarri zioten lepokoa, eta lepokoan jartzen zuen ezakitza izan zen etxon,
Pitsi
jarri zioten, hori da, lepokoan pitsi jartzen zuen. Eta
ordun konturatu
zen, eta claro, beste txekoak ikusi zutenean lepokoarekin agertzen zala eta lepokoa pitxi jartzen zuela, eta zer egin zuten, oso erantzun ona, ohar bat idatzi zuten jartzen, pitxi zure etxean izango da, gure etxean Uratxe da. jarri zioten paper hori lepokoan, eta kasuak gero, claro, hizo su ruta diaria, bueltatu zan beste bere etxera, eta oharrarekin, eta bueno, hauek argazki bat atera, sareetan zintzilikatu, eta berriz ere, beste katuarekin gertatu den bezala, birala bihurtu da, munduari huelta mandio, eta sale sozialetan
orte zintzilikatu da,
elgatito pitzi Uratxe.
Zorteko duna,
Ba, bai.
Bueno, Bilbon ere zerbait pasada ez da, Andoni?
Ba, bai, hemen, bueno, es que ezin duzu imaginatu, nia, arretu da, horrein dago alondegi parean. Arretu da nago, zelako mugimendua, ne? Mugimendua da, buen. Osa, kotxeak alde guztieta, pero aquí va a pasar algo.
Era, hor gertu ere, Andoni, bueno, gabonak mentxe ditugulako, baino, loteria da, hor txek gertu ere badaukezu beste, ba, Madrilen izaten da, Andoni, ama lunita bezala, Bilbon izaten da beste puntu bat ere.
Ormaetxea,
eta
ezkarreta, bai, bai.
Hortik gertu ere, jendea ibiliko.
Baina, Madrilen bez era kriston hilara goteiela eutan dugu egin baita.
Bai, bai, eta bueno, de hecho, dago travesti bat oso graziosoa, Barbara Indautxu deitzen da, Sergio da, benez, baina Barbara Indautxu da bere pertsonaia, eta aurreko urtean kontratatu egin zuten Ormaetxeakoek, mende Indautxu dagoen Ormaetxeako administrazioak, eta fila jarri zuten, oso un poco para entretener y organizar.
Beitxu, no, ideia oso ona, ez da?
Beitxua da,
bai.
Claro, jendea, fila bat jarri bat dezu, ezin duter, osa, oinezko entzat bidea irekitagon barra beti, baina bestela udalak izuna jartzen ditu, segituan gainera, Bilbon, eta kontratu zuten hemen Ormaetxea, bai, basiko dira hilarak, ez nahiz, ikusi den jende mordoska egunotan, zegoela, baina ez normal egoten diren hilara, baina horrein hasiko dira.
Andoni, eta Gabonetako argiketa ja badaude martxan, Bilbon?
Hemen, bai, hemen, azkenazken honetan piztu dira, eta gainera izot pizarralde bajarritu, badakizuen hori
dira,
Bilbotarra hauek. Bueno, la pista de hielo ecológica más grande del mundo mundial, jarri dute areatzen.
Jo, pentsa.
Ikaragarria da.
Ibiliko zean?
Bilbo, ez dut uste. Zenekoan, txuri urdinen donostian,
bai.
Hoi desaportu nuen, osaken.
Olin, ez dut bazpare.
Bazpare, ez dut. Ez
dut uste ibiliko nahi zenik. Baina, bueno, beste pare bat albizten.
Bai. Venga, ba, aurrera.
Vamos a ello. Ai, etxoin, hau ez da, beste papera da. A ber, bueno, hau animalien inguruan ere,
Bai.
Hau txakur baten historia da, oso berezia eta kontua da, animali babesleku batek aurkitu duela katu txakur bat kalean eta txakurrak zeukala buztana bere lekuan, baina zeukala beste bigarren buztan bat buruan.
Ui ama, nola da posible hori?
Eso mismo digo yo.
Aja.
Ez dakigu zergatik izan den, ikertzen ari dira, kontua da, bueno, larritu egin ziren hasiera batean, beraz, bueno, txakurra eraman zuten albaitariaren gana, baina albaitariak esan ziren, ba, bueno, oso osasutxu zegoela, txakurra gainera gaztea zen, eta oso osasutxu zegoela, baina utzi dute, hau orain gertatu da, utzi dute en observazion zera, bertan, kontrolatuta, ba, pixka jakiteko ea zer izan daiteken hori, edo, ea, ba, beraien beldurra da, buztan gehiago ateratzea txakurra di,
claro.
ea hau den gauza bat olan, nola ez zaten da, desarrollando, zera, gero eta gehiago.
Haunditzen di joan zerbait, ez
da?
Eta nolakoa da, buztan txiki bat, haundien nolakoa da, Andoni?
Ba, dik, uste de txikia dala, ez dut, argazkia, ez dakit aurkitu dudan, benetako argazkia, izan dan gezurretakoa, hor ikertu egin barko duzue.
Bale.
Baina, erakurio nagatik ez da oso buztan hauntia.
Bale, oso ondo.
Bueno, pentsa,
Bueno, ez badio ezertan eragiten, gaitzerri, haizua, ba, bueno, ba, estetikoki, txakur diferente bat.
Hori da. Eta gero azkenengo ere txakurren inguruko albistea da, eta da apaiz batekin relazionatutakoa, apaiz honek egin duena izan da bere elizaren ateak ireki dizu txakurrei, eta
bai.
Bertan daude, bueno, txakurrak sartzeko eta, oza, ateratzeko eta sartzeko aukera dukaten, nahi dutenean, baina, bueno, bertan elizan daukate, ba, jatekoa eta eratekoa, eta hori guztia hori, bueno, mezara doazenean, jende bezala duanean, bertan dago, txakurrak bertan egoten dira, bera joi begira, eta zein da asmoa edo zein da helburua apaizarena, ba, adopzioak sustatzea.
Kara.
Kara.
Txakur gehiago hartzea. Eta, bueno, antza funtzionatzen ari zaio. Brasilen, gertatu da. Gertatu da. Eta, hemen, berak esan duena, bere sare sozialean jarri duena, ez dakit Facebooken izan den edo non, edo Twitterren, siempre podrán entrar, dormir, comer, beber agua y encontrar refugio y protección, porque esta es de Dios y ellos son de Dios. Porque esta es casa de Dios, Jesús en Echea da. Eta beraiena.
Aizu, ba, oso iniziatiba politi iruitze zaite,
Ba, bai,
eta emaitzak
beharko litzateke horrelako gauzak.
Claro, claro. Baina emaitzak emate balin baitu, ba, jendea elizara joan, eta bitu, ba, txakur bat hartuko dut.
Bai, hori da.
Ba, laguntzen aizea, ez da?
Ba, bai. Ondo. Eta bueno, komentario bat egin nahi dut gaurko atala amaitu baino lehen. Izan ere badakizu Eurovisionen inguruan urte guztian zer egiten ditugula komentarioak, gero maila saltzen danean aur da Rotterdamen. Eta bueno, ba aste honetan izan dugun Euroalbistea izan da Hungriak ez duela parte hartuko 2020ko festivalean hain zuzen, uste duelako beraien arrazoia izan da, uste dutelako bueno, ba festivalak hartzen ari den edo duen kutsu no lo sango de una forma fina. LGTBI edo kutsu homofobia. Nola baita esateko etzaiela bat ere gustatzen. Eta hori guztia ez dutela parte hartuko eta atzera bota dute beraien yo me pregunto, ¿qué pasa que en Hungría no hay mariquitas?
Ya, yeah, es que benetan.
Bai, bai.
Batzuetan, es que, o sea, es sin de tulertu. Es sin de tulertu.
Bai, es que
sina. Este urte ta gero,
hori da.
Orain, o sea, festivalak azken finean festivalak indarra hartu du 21. Batezera azken 10 urteetan, perfil horri esker, hau da.
Bai, bai.
Giro homosexualean edo giro gehiean asko mugitu dela eta azken finean bertara doazenak euneko handi bat turismo LGTBI hori.
Claro.
Nola izan zaitezke hain mozoloa hori esateko gainera turistak altzen ari zara.
Claro,
eta sekulako kanpaina.
Bere kontradijo hori dena, bai, baina bueno.
Sekular du ezak eta Rusiarena. Pues, beraien politikariak oso homofobak dira ziratik, eta oso diskurtso homofoba daukate, eta bueno, koherenteak dira, baina. Hungriaren horrela bapaten iritsi da, eta ez dutzen harrapatu ditu eurofanak, eta hori da, daukagun albistea horrengo Eurovisionen inguruan. Baina bestela ere logo atera da, oso logo polita, irurogeita bosgarren urte hurrena dena omenez, aurten da, bueno, aurten ez, datorren urtean izango.
Bai, ospatzeko.
Eta oso logo polita berezik egin dute, polemikoa baita ere, batzuei ez aiez gustatzen. Da horrelako lore moduko bat, borobila, baina, nola esaten da, diente de leon edo hauek landareak?
Bai, hola, putziten diozuna.
Hori da. Bada, horrelako moduko bat, borobila, eta estatu bakoitzaren bandera, ateratzen da erditik, bueno, jarri dezakezue.
Bai, sartuko dugu, bai.
Eta hor bertan ikusi dezakezue, logo ere atera da. Eta hori xe kontatzen dizuet, oraingoz?
Oso ondandoni. Ba, kategoriko aste burua pasa, eta hemendik 15 egun barru berriro elkartuko gara, hemen kontu gehiokin.
Ederto, oso ondo.
Ondo izan.
Gaizoak izan, agur.
Agur.